Artistii afaan Oromoo beekamaaf jaallatamaa taphaaf baacuu akkasumas agarsiisa televiziyoonaa irratti yeroo dheeraadhaa qabee hojjetaa akka ture maqaa Abbaalataa jedhuun kan beekamu Admaasuu Birhaanuu Kaleessa Finfinneetti du'aan boqote. Akka maatiin isaa jedhanitti guyyoota xiqqoo dura hojii isaa irra akka ture ta'uuf achii booda dhukkubsatee yeroo gabaabaatti lubbuun darbu himame. Admaasuu Birhaanuu Wallaggaa dhihaa ganda Qumbii jedhamtutti kan dhalate yoo ta'e yeroo ijoollummaa isaa Asoosaa Kumruk bakka jedhamutti kan guddateef barnootaaf immoo warra isaa wajjin gara Jimmaa deemee barachuusaa maatiin isaa nuuf himaniiru. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa Finfinneetti kan xumurate Admaasuu Birhaanuu yeroo jalqabaaf mana tiyaatiraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti tiraampeetii taphachuudhaan sagaleen weellisuudhaan ragada aadaa Oromoo ragaduudhaan tajaajilaa ture. Kana malees sirbaaf walaloolee barreessaa ture. Booda immoo diraamaalee Oromoo adda addaa beekamoo ta'an keessumaa akka jalqaba bara 1990s keessa baay'ee jaallatamaa ture qophii dhangaa irratti. Achii immoo diraamaalee qoosaa akka qaanqee dhiyeenya kana diraamaa agarsiifamaa ture dheebuu keessatti qooda guddaa fudhachuudhaan daawwattoota biratti nama jaallatama guddaa qabu ture. Sirni awwaalchasaa bor Finfinneetti kan raawwatamu ta'uunis beekameera. Admaasuu Birhaanuu abbaa ijoollee dubaraa 3 dhiiraa 2 walumaa gala abbaa ijoollee 5 ture. Maatii isaa hundaan waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu jenna. Waa'ee aartistii kana sagantaa keenya gara fuulduraa keessatti bal'inaan kan dhiyeessinu ta'uu beeksifna.